Campus FM îi prezentă L'epica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana, il Bhagavad Gita, ta Vyasa. Insel nilkom.
Illum ser inħarsu lejn l-għaxar kapitlu jismu Wibhuti Yoga, il-Yoga tad-Deher. Fid-disa kapitlu, il-kapitlu li smajna qabel dan, Krishna tħadded dwar il-prakriti, in-natura tiegħu innifsu li tinkludi l-femminil ukoll li permezz tagħha u jinxteret kullimkien f'sura moħbija li ma tidirx. Issa f'dan il-kapitlu l-10, il-Wibhuti Yoga, ser naraw din il-firxa ta' Krishna, ser jifrex lilu n-nifsu, ser jurina id-dera tiegħu. Krishna ser jispjega n-natura u l-attributi tal-jien in-nifsi, ġifieri tiegħu in-nifsu li għajx f'kull ħlejqa ġewwa fis-skiet tagħha. Din hija n-natura tal-arfien sħiħ. L-ambitu tal-kwalunkwe, kif jgħid ċertu filosofu Taljan Giorgio Agamben, l-ambitu tal-kwalunkwe, dak kollu li huwa possibbli u allura l-bidu fis-sens tal-għaliex tal-ħolqien. Mela f'dan il-kapitlu vers 17, Arjuna jistaqsi mistoqsija u lil Krishna isaqsih b'dan il-mod jgħidlu fil-waqt li nimmedita bla-eda. Għajdli, jowgin, kif nista nsir mitħla tijak? U kif nista naħseb fik ħlejqa ħlejqa Bhagawan, mulej sidi għaddis? Għawek mela Arjuna qed jitlob lil Krishna illi jgħinu jaraf dan l-element ta' skiet tal-jien in-nifsi f'dak kollu li huwa l-ħolqien. Prakriti bis-Sanskrit. U allura iżjed l-isfel insibu vers 20 li jibda Krishna biex jiżvolġi din il-viżjoni enormi li nsibu f'dan il-kapitlu. Hawnhekk għandna poeżija tassew sabiħa f'kapitlu 10 u Krishna jibda jifrex b'dan il-mod. Ħan semmakom ftit Sanskrit ta' dan il-vers 20. Aham atma gudakesha. Ġifieri hawnhekk aham hija l-kelma li bis-Sanskrit tfisser jiena. Atma tażgur atma huwa kunċett importanti ħafna fil-filosofija Sanskrita. Atman huwa il-jien in-nifsi, mela hawnhekk qed jgħidlu aham atma. Jiena il-jien in-nifsi, l-atman fil-qalba tal-qalb ta' kull ħlejqa. Aham atma guda kejxa, sarwa bhuta xajat stitaħ. Jiena l-atman fil-qalba ta' kull ħlejqa, fil-qalba tal-qalba ta' kull ħlejqa, guda kejxa. Guda kejxa, kif indunajtu fil-Bhagavad Gita, insibu li Krishna u Arjuna meta jitkellmu jitħattu u jirreferu għal xulxin bċertu laqmijiet. Hawnhekk Arjuna qed isejjaħ lil Krishna guda kejxa, illi tfisser int li għandek xarek tant sabiħ. Aham għadixċa madhjam ċa, jiena il-bidu u jiena il-nofs, madhja hija il-nofs. Aham għadixċa, iġviri jiena il-bidu, għadi, u ċa jiena madhjam. Aham għadixċa madhjam ċa, jiena il-bidu u jiena il-nofs. Bhuta nam, kelma bhuta nam, ġem il-kelma bhu, illi tfisser il-ħlejja, bhuta nam anta ewa ċa, u kif ukoll jiena it-tmiem tal-ħlejja il-koll kemmuma. Dan huwa vers verament illi jibda jixħet is-sisin għal dan il-kapitlu. Ħan nisimgħu sħiħ. aham atma gudakesha sarva bhuta shayasthita aham adishcha madhyamcha bhutanam anta eva cha yena iliene nefsi latman fil alba tal alb ta kulhlea gudakesha yena il bidu u jena il-nofs, u kif ukoll jena it-tmim tal-ħlejja il-kol kemmuma. Fil-wesa tal-ħnina tiegħu kollha, Krishna juri lill-Arġuna xbija tiegħu in-nifsu u jieħu kull xejra u kull sura ta' kull alla tal-orrif, tas-siġar, taż-żwiemel, l-armi, l-odda, id-dimonji, il-mantra, il-ġellieda, ix-xmajjar, ir-rebħiet u l-innijiet wejdiċi u aktar. Mela, hawnhekk għandna firxa wiesa ta' dak kollu li Krishna juri lilu n-nifsu fih. B'hekk juri lilu n-nifsu jieħu kull xejra u kull sura ta' dak kollu li jistħoqlu il-qima, dak kollu li jispira u jikkarga kull qalmu biex il-bniedem kwalunkwe jaraf lilu n-nifsu. Jaraf fi kliem ieħor li fis-skiet ta' qalbu u il-bniedem ikun Krishna. Fl-aħħar jagħmel dikjarazzjoni u fl-aħħar vers ta' dan il-kapitlu insibu din id-dikjarazzjoni ta' Krishna fejn jgħid imma Arġuna jgħidlu lill-ħabib tiegħu. Għalik dan it-tarif x'jiswa? Jiena nirfet u mant nidalħol insħieħ il-ħin kollu bla eda u dan kollu b'parti ċkejkna u ewlenija minn in-nifsi. Dan l-għaxar kapitlu ikun il-kapitlu bilan li jikxef u juri n-natura l-aktar moħbija illi isejħula bis-Sanskrit għaw jakta prakriti għaw jakta tfisser illi ma tidirx. Ma tistax tarafa sensualment, ma tistax tismaħħa, imma hija potenzjali, hija qiegħda hemm lesta biex toħroġ fil-beraħ, lesta biex toħroġ fid-deher. U allura hawnhekk Krishna hija tifittex li jsib fil-yoga tad-deher dak li jiġi qabel id-deher, jiġifieri dak li mhuwiex manifest. U allura dan l-għaxar kapitlu kif kont qed ngħid ikun il-kapitlu bilan li jikxef u juri n-natura l-aktar moħbija l-għaw jakta prakriti tal-bniedem kwalunkwe. U juri li dan id-dawl id-divin bis-Sanskrit jissejjaħ diwu, jiġifieri dak li huwa tal-allat divin, dan id-dawl li jinsab fi Krishna jinsab ukoll fil-bniedem kwalunkwe. U allura fik ukoll. L-għaxar kapitlu Wibhuti Yoga Il-Yoga tad-deher Is-sit l-imqaddes Shri Krishna għal
Għal-dar boħra maħabaħu Isma minandi din laqwa kelma tijaj Li jinsirin leħen għalik, ħabib Mixxew għali għandi għal-ġit tijak L-għal-qtajja tal-allat kolla u lanqas il-profeti l-orri fil-gbar, ma jafu l-bidu tijaj. Għax jien n-nifsi il-bidu tal-qtajja tal-allat u tal-orrif. Min jafni bħala dak li mhux imwieled u bla bidu, il-mulej, is-sit setan tal-ħolqien, ikun fost il-ħajjin bla twelit, ikun ħieles minn kull dnub. L-intelligenza, l-erf, in-nuqqas ta' taħwit, is-sabar, is-sewwa, ir-rażan, is-skiet, il-pjaċir, l-uġieħ, it-twelit, il-mewt, il-biża u s-sigurtà, in-nuqqas ta' biża, l-innoċenza, l-ekwanimità, il-kuntentizza, l-awsterità, il-beneficenza, il-fama u l-fama ħażina. B'hekk. Kull natural ta' kull ħlejqa differenti jitqanqal minn in-nifsi biss. Is-seba' profeti, ir-rixi, l-orrif il-kbar u l-erba' manu, progenituri ta' razza umana li minnom t'an l-udal ħleja kolla, isibu l-bidu taħħom fija, imwelda mil-ħsib tijaj. Ikun min tassew jaraf din il-glorja u s-seta tijaj, li kun twaħħat miaj, bjoga bla taħrik, ara li ma jkunem lebda dubju dwar dan. Jiena rasi lajn ta' kollox, u kollox jitmissel minni, u fil-waqt li jasbu dan, l-orri fi imuni monija bil-ħila tal-kontemplazzjoni. Bil-ħsib u l-fema fija, u b'kull nifs ta' ħajjithom iġarbu lili, fil-waqt li ħarġu l-xulxin fl-arfin sħiħ, u bla ma jitħattu xejn ardwari. Ikunu kuntenti u ħenja. Lil dawn tabla taħrik fil-ħsieb fil-fema tagħhom u li jqimu lili bl-imħabba, jiena nrawwimhom fil-yoga tal-intelligenza li permezz tagħha kapaċi jaslu żandi. Bil-modrija u bil-ħnejna, jien li nammar fil-qalb ta' qalbhom, neqret id-dlamijiet frotta l-injoranza permezz tal-musbih id-dawl tal-erf.
Arjuna qal: Inti l-aqwa u l-Brahman l-ewlieni, inti l-amar il-ken l-ewlieni. Ja inti l-aqwa fost dak kollu li ġib is-safa. L-orrif il-koll jiddikjarawk l-etern, il-persuna divina, l-alla mhux imnissel, li jinxteret kullimkien, jimla kullimkien. Hekk iddikjaraw Narada il-profeta qaddis, Assita, Dejwala u Vyasa, kif hekk ukoll tiddikjara inti stess u tajt lili. Dan kollu l-inti qed tgħidli, Kejxawa, jiena naraf li hu minnu. Tassew li l-għala l-lat u l-għad-dimonji ma jarfu d-dera tijak mulej. Inti taf li lek innifsek tassew minnek innifsek, puru xottama, u tqanqal kull ġit għal kull ħlejqa, bħu teixa, sit ta' kull ħlejqa. Dejwa dejwa, alla tal-allat, ġagat patej, mulej tal-ħolqin. Tassew jeħtieġ li jekk joġbok, titħadded bla ma tħalli xejn barra, u tfiem id-dera tassew divina tijak innifsek, li timla kull ħolqien bik innifsek u fejn int tgħix u tfur hemm ġo fih. Fil-waqt li nimmedita bla qiegħda, għajdli jogin kif nista' nsir mitħla tiegħek u kif nista' naħseb fik ħlejqa ħlejqa bħagawan mulej sit qaddis. Erġa' femni u urini bir-reqqa ġanardana is-seta u d-dera glorjuża tiegħek. Għax dak kliemek ħelu, kapaċi nibqa nisimgħu għal dejjem ta' dejjem bla ma niddejjaq xejn. Is-sit l-imqaddes Sri Krishna qal:
Ħares, ħanajdlek bid-deriet tas-sew glorjużi tal-jien innifsi. Ħanarfek bl-aktar li jispikkaw biss minn fosthom kuru xrexxtha li ntlaqwa fost il-kuru. Għax il-firxa tiegħi bla bidu u bla tmim. Jiena li jien innifsi l-Atman fil-qalba tal-qalb ta' kull ħlejqa kuda kexa. Jiena l-bidu u jiena n-nofs u kif ukoll jiena tmim tal-ħlejqa il-kol kemm huma. Minn fost l-Allat ewlenin l-Aditja jiena Wiġnu. Mid-dawl fis-smewiet, jiena x-xemx tiddi, jiena mariċi tal-marut l-allat tal-maltemp, mil-ġlejjeb kwiekeb, jiena l-qamar, mil-wejda, jiena s-sama wejda, min fost l-allat, jiena wasawa indra, u mis-sensi, jiena manas, is-sit tas-sensi. Tal-ħlejqa kollha, jiena l-arfin sħiħ. mirudra, l-allat tal-irda u tat-tiġdid, jina Shamkara, Shiva, jina witteċa s-sit il-ġdid, min fost il-jakxasa u rakxasa, u jina Pawaka, agni min fost il-wasu l-allat li jiddu, min muntanji jina Mejruħ, u mil-assisin li jaqdu l-familji tal-rejiet partħa, jina l-ewel wieħed fostom, Briħaspati, l-assis il-kbir tal-allat. Min fost il-mexxejja tal-armata, jina Skanda, l-allat tal-gwerer. U mill-libra kollha, jina l-oċean. Min fost il-rixiz il-kbar, jina Brigu, il-profeta l-lustri. Mill-klim, jina dik is-sillaba ewlenija, Om. Mill-offerti ta' sagrifiċju jina ġapa, ir-ripetizzjoni minn taħt l-insin tal-mantra. U minn dak kollu li ma jitħarrikx jiena l-Himalaya. Mis-siġar kollha jiena l-Ashwatha, is-siġra tat-tin qaddis. U mill-profeti l-kbar jiena r-rix in-Narada. Mit-tron ta' Gandharwa l-anġli daqqaqa. Jina ċitrartha l-ewwel fosthom. U mill-qaddisin jina Kapila l-Aref. Kun naf li jina u ċċajx rawasa iż-żiemel ta' Indra imnissel min-nektar tal-ward. Jina għajrawata minn fost il-prinċipijiet tal-iljunfanti. U min-nies jien ir-re protettur tal-bnedmin. Mill-armi kollha jiena s-sajjetta, mill-baqar jiena kamadħuk li taqta' kull xewqa, jiena kandarpa l-alla tax-xenqat, u mis-srib jiena Wasuki ir-re tagħhom. Ananta jiena mis-srib il-kbar, u jiena Waruna minn fost il-ħlejjaq akwatiċi, u Aryaman mill-antenati jiena. Jiena Yama. L-alla tal-mewt. U jina Prahlada minn fost id-dajta l-dewa tal-allat. Minn dak kollu li jikkalkula, jina l-ħin. U minn fost il-bejjem, jina l-iljun ir-re tagħhom. U jina Wajna Teja it-tajra Garuda ta' Wixnu. Jina r-riħ li n-naddaf. Jina Rama fost il-gwerriera. U minn fost il-ħut u l-monstri tal-ibħra jiena Makara il-kelb il-baħar. Mix-xmajjar kollha jiena bint ġaħnu ix-xmara Gangi. Ta' kull ħolqien jiena l-bidu, jiena Tmim, u jiena dak li jiġi bejniethom Arjuna. Mill-erf kollu jiena Adhyat Mawidja. L-aqwa erf tal-jien in-nifsi, l-Atman. U jiena wada, it-taħdit ta' min ifittex is-sewwa. Mill-karattri kollha, jiena l-litra A. U jiena dwandwa, il-kelma komposta. Jiena waħdi. Tassew li jiena l-ħin etern. U jiena dak li jagħti kollox il-kulħadd, il-ħin kollu. U jiena l-mewt li teqret kollox. U jiena l-bidu minnejn ikun kull ma jkollu jkun. Min fost il-femminil jiena l-istima, il-ġieħ, il-ġit u l-kelma mit-kelma. Kif ukoll it-tifkir, l-erf, il-qlubija u s-sabar. Mil-kant jiena Brihatsaman. L-inkantazzjoni għal Indra u mill-qisin ritmiċi jiena l-Gayatri Mantra. Mix-xhur jiena Marga Xirxa ta' bejn Novembru u Diċembru. Mill-istaġuni jiena r-Rebbija miżewda bil-Wart. Jiena l-lob tal-azzard tan-nies qarrieqa. Jiena d-dija ta' kull ma jiddi. Jiena r-Rebħa. Jiena l-ħila u jina tjubija ta' twajba, is-sewa ta' minu moni bis-sewa. Mil-wrix ninam, jina wasu dewa. Minu lit pandu, jina dhanan ġaja. U mill-orrif, jina wjasa li ġabar il-wejda. Mil-poeti, jina uxanas. Jina seta ta' setana, jina l-gwida ta' kull min jishti ir-rebħa. U jina saħan sitra skiet ta' kull ma' u moħbi u sigret. L-erf ta' l-orrif. U jina u koll dik li jizzerrija tal-ħlejja kollha, Arjuna. Mem lebda ħlejqa titħarrek jew ma titħarrekx li qatt tista' tkun mingħajri. M'hemmx tmien għad-deri d-divini kollha tiegħi param tapa. Imma dawn id-deriet huma biss ħiel żgħir tal-firxa tal-glorja tiegħi. Tkun xi tkun il-glorja u s-seta ta' min ikun, ifhem sew li f'kull każ tkun tibda minn parti żgħira tas-setat u tad-dija qawwija tiegħi. Imarġuna, għalik, dan it-tarif x'iswa. Jiena nirfet u mmantni dal-ħolqien sħiħ il-ħin kollu bla qiegħda. U dan kollu b'parti ċkejkna u ewlenija minn in-nifsi.
Bekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni. Fil-ħila tal-arfin tal-jien in-nifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sid divin Shri Krishna u l-prinċep Arjuna, jintemm l-10 kapitlu imsemmi Vibhuti Yoga, il-yoga tad-deher.
U mela allura, hekk kif ir-riħ setan li jimla u ssibu kullimkien jgħix u jistrih fl-akaxa fl-ajru il-lok bla bidu bla tmiem, hekk ukoll il-ħlejjaq kollha jistriħu fija. Qis dan sewwa. Dal-kliem Krishna jgħidhom fil-kapitlu numru 9, meta jibda jistħarreġ il-filosofija tan-natura ta' Prakriti u jintima hawnhekk dak li se jiġri f'kapitlu numru 10, mela Prakriti tkun in-natural komuni ta' kull ħlejqa. Imma l-awjak ta' Prakriti li nsibu spjegata b'mod tant sinjur f'dan l-10 kapitlu, tkun in-natura moħbija u dina tkun aqwa. Tkun Krishna nnifsu jiġifieri, hekk qed jgħidilna fil-qalba tal-qalb ta' kull ħaġa maħluqa. Dawk li jarfu dan permezz tas-sagrifiċċju u r-reqqa tad-devozzjoni jinbidlu u jittrasformaw lilhom infushom filgħotja lil Krishna, ix-xut u l-kenna ħari tagħhom, il-bidu, it-tmiem u s-sisin tagħhom, l-immortalità, l-eżistenza u n-non-eżistenza ikunu li gawdi il-frott tas-sagrifiċċju. U hawnhekk għandna filosofija li tibda turina dan is-sens ta' il-jien li jagħmel imma qablu hemm dak li huwa x-xut tal-jien li jagħmel. Allura il-bniedem għandu l-kapaċità illi dak li jagħmel mhux biss jintilef fih, imma jista' jieħu pass lura u jibda jara dak li jagħmel kif qed jagħmlu u jaraf illi dak li qed jara huwa speċi ta' xut u huwa siket. Huwa fil-fatt qrib ħafna ta' dan il-jien in-nifsi. Issalilek li ma tfettaqx, jispiċċa biex jgħid Krishna. Jiena ser nistqarlek dan l-aqwa sigriet. U t-tarif flimkien ma t-tiġrib tiegħu li meta taħkmu tinħeles minn kull ħażen. Dan l-aqwa tarif, dan is-sigriet sovran li jisemmilna Krishna qabel ma jibda dan il-kapitlu 10 fil-kapitlu 9 propjament, dan is-sigriet sovran, dan l-aqwa tarif li meta wieħed mhux jarfu biss imma iġarbu
jinħeles minn kulħażen, dan hu din hija l-pożizzjoni tax-xut li l-bniedem jista' jieħu x'ħin irid fil-konfront mhux biss ta' dak li jagħmel u ta' dak li jaħseb u ta' dak li jħoss, imma fil-konfront saħansitra ta' dak li l-bniedem u minn mument għal mument, ġifieri jiena waqt li qed ngħix nista' nosserva din il-mawra tiegħi minn ħajja għal ħajja u nista' permezz ta' din it-tip ta' hawnhekk isejħilha sagrifiċċju. Issa l-kelma sagrifiċċju hija kelma interessanti ferm. Il-kelma sagrifiċċju timplika illi għandna lodot biex dak kollu li huwa profan il-bniedem jitrasformaħ f'xi ħaġa sakra. U kif jista' jagħmel dan il-bniedem? Il-bniedem jagħmel dan billi juża ir-reqqa tal-attenzjoni tiegħu, billi jixħet l-attenzjoni tiegħu u meta jixħet l-attenzjoni tiegħu, fejn jixħet l-attenzjoni tiegħu, jibda jsir interessat fih, jibda jieħu interess f'dak li jixħet l-attenzjoni tiegħu. Allura il-bniedem għandu din il-kapaċità enormi illi jitrasforma dak li huwa mondan f'dak li huwa sakru. U fil-fatt narfu illi dawn huma bidu ta' kwalunkwe azzjoni kreattiva li l-bniedem kapaċi iwettaq.
Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.